Գլուխ 14-րդ Դա Կառլոսի համար տխուր գիշեր էր, դառը մտածմունքների գիշեր։ Կորցնելով այն ամենը, ինչ ուներ, նա հայտնվել էր թշնամի հնդկացիների մեջ, որոնք կարող էին նորից վերադառնալ և հաշիվները մաքրել անհաջողակ որսորդների հետ։ Տանից, նույնիսկ սպիտակամորտների ցանկացած այլ բնակավայրից նա հարյուրավոր մղոն հեռավորության վրա էր, և դեռ պետք էր կտրել անցնել այդ անծայրածիր տափաստանը։ Անհանգիստ էր նրա հոգին։ Ի՞նչ է սպասում նրան տանը։ Չէ՞ որ նա զրկվեց իր ամբողջ ունեցվածքից, և վերադառնալով կարող է համընդհանուր ծաղրանքի առարկա դառնալ։ Եվ այդ ամենի դեպքում կորցրածը վերադարձնելու ոչ մի հույս, վնասը փոխհատուցելու ոչ մի հեռանկար։ Կառավարությունը նրա նման աննշան մարդու համար պարզ է, արշավախումբ չի հավաքի։ Իսպանական զինվորները, եթե նույնիսկ ուզենան էլ, այնտեղ չեն հասնի։ Եվ միթե Վիսկարան ու Ռոբլադոն նրա համար զինվորներ կուղարկեն։ Ոչ, կորցրածը վերադարձնելու ոչ մի հույս։ Նա դաժանորեն կողոպտված է և մնում է միայն հաշտվել դրա հետ։ Իսկ առջևում ամեն ինչ տխուր է և անմխիթար։ Լույսը բացվելուն պես նա կգնա վագոնների ճամբարը, առանց վախենալու ճակատ առ ճակատ նրանց կմեղադրի ուխտադրժության մեջ։ Բայց արդյոք դա կօգնի՞, և միթե նա նրանց կգտնի հին տեղում։ Ոչ, կողոպուտից հետո նրանք հավանաբար քոչել են այլ տեղ։ Այդ գիշեր բազմաթիվ խելացնոր մտքեր անցան նրա գլխով։ Կորցրածը չես վերադարձնի, բայց չէ որ կարելի է վրեժ լուծել։ Վակոնները թշնամիներ ունեն, մի քանի հարևան ցեղեր թշնամաբար են տրամադրված նրանց, և Կառլոսը գիտեր, որ նրանք ունեն ահեղ թշնամի։ Դա պանեների ցեղն է։ «Դա առնե իմ ճակատագիրը», մտածում էր Կառլոսը, բայց դրա փոխարեն քաղցրև վրեժ լուծելու զգացումը։ Կարելի է գտնել պանեներին, ասել նրանց այն, ինչ ես ուզում եմ, նրանց տրամադրել իմ նիզակը, աղեղն ու անդավաճան հրացանս։ Ես երբեք չեմ հանդիպել այդ ցեղին, չեմ ճանաչում նրանց, բայց ամուր ձեռք ունեմ, և հիմա, երբ ուզում եմ վրեժ լուծել, նրանք ավելորդ չեն համարի իմ օգնությունը։ Իմ մարդիկ ինձ հետ կգան թեկուզ աշխարհի ծայրը, ես դա գիտեմ։ Ճիշտ է, նրանք տագնոստներ են, ոչ ռազմատենչ ցեղի ներկայացուցիչներ, բայց երբ նրանց վիրավորում են, կարող են կռվել և վրեժ լուծել։ Այո, ես կգտնեմ պանեներին։ Վերջին խոսքերը նա արտասանեց գրեթե բարձրաձայն, եռանդով և համոզված։ Կառլոսի համար անսովոր էին երկար մտածելն ու տատանվելը։ Նրա որոշումը հաստատ էր, և դա զարմանալի չէր։ Որքան ստորաբար և դաժանորեն էին վարվել նրա հետ, ինչպիսի տխուր ապագա էր սպասում նրան ձեռնունային տուն վերադառնալու դեպքում։ Որքան էր նա ուզում ըստ արժանավույն հատուցել նրանց, ովքեր նրա գլխին բերել էին այս դժբախտությունը։ Եվ այնուամենայնիվ դեռ բոլորովին չէր վերացել կորցրածի թեկուզ մի փոքր մասը ետ վերադարձնելու հույսը։ Ահա այս մտքերն էին, որոնք ստիպեցին նրան մտածելու այդպիսի քայլի մասին։ Կառլոսն արդեն որոշել էր այդ, և ուզում էր հայտնել իր ուղեկիցներին, երբ Անտոնիոն, որը մինչ այդ տարված էր ինչ-որ մտքերով, առաջինը խոսեց նրա հետ։ «Իսկ դուք ոչինչ տարօրինակ չնկատեցիք, տերիմ», հարցրեց նա։ «Երբ Անտոնիո, երբ ջորիները փախուստի դիմեցին»։ «Իսկ ինչ կա որ»։ «Չէ որ այդ ավազակներից շատերը առանց ձիերի էին, ուղիղ կեսը ոտքով էր»։ «Ճիշտ է, ես նույնպես նկատեցի»։ «Ահա թե ինչ, տերիմ, ես մի քանի անգամ տեսել եմ, թե կոմանչիներ ինչպես են քշում մուստանգների երամակները, և նրանք միշտ ձիերով են եղել»։ «Հետո ինչ, չէ որ դրանք վակոներ էին, և ոչ թե կոմանչիներ»։ «Այո, տերիմ, բայց ես լսել եմ, որ վակոները նույնն են, ինչ որ կոմանչիները։ Նրանք իսկական հեծյալներ են և գործում են միայն ձիերով։
Այո, ճիշտ է,
մտահոգված պատասխանեց որսորդը։
Պետք է խոստովանել, որ այստեղ ինչ որ առեղծվածային բան կա։
Իսկ դուք, տեր իմ, հարձակման ժամանակ ուրիշ տարօրինակ բան չնկատեցիք,
շարունակեց Մետիսը։
Ոչ, Անտոնիո, ես շատ էի վրդովված և ինձ կորցրել էի այդ փորձանքից։ Ես ոչինչ չնկատեցի, իսկ էլ ինչ կար։
Չէ, որ նրանք ոչ միայն ամբողջ կոկորդով ճչում, այլ նաև խլացնելու աստիճան գորգորում էին, իսկ գլխավորը սուլում էին։ Միթե դուք չէիք լսում։
Օհո,
իսկ դու լսեցիր։ Շատ պարզ, և այն էլ ոչ մեկ անգամ։
Իսկ որտեղ էին իմ ականջները։
Ինքն իրեն նախատեց Կարլոսը։
Անտոնիո, դրանում դու համոզված ես։
Մի կասկածեք, տեր իմ։
Մեկ-երկու րոպե որսորդը լուռ, լարված և կենտրոնացած մտածեց և հանկարծ կարծես ինքն իր հետ սկսեց խոսել։
Դա կարող է պատահել, դա պետք է լինի։ Այո, երդվում եմ, ախր դա։
Ինչ, տեր իմ։
Դա պաների սուլոցն էր։
Ահա, հենց ես էլ եմ այդպես կարծում, տեր իմ։
Կոմանչիները երբեք այդպես չեն գորգորում, և կիավաները նույնպես։
Այդպիսի ազդանշաններ չեմ լսել նաև վակոներից։
Ըստ երևույթին դրանք պանեներն էին, և բացի դրանից նրանք ոտքով էին։
Հաստատ դրանք պանեներն էին։
Կարլոսի մտքերն անմիջապես այլ կողմ շուռ եկան։ Ամենայն հավանականությամբ Անտոնիոն ճիշտ է։ Սուլոցը մի ազդանշան է, որով պանեները տարբերվում են մյուս բոլոր ցեղերից։ Բացի դրանից, հետիոտն ավազակների այդպիսի մեծ ջոկատի հայտնվելը նույնպես կարևոր առանձնահատկություն է։ Կարլոսը գիտեր, որ հարավային ցեղերը երբեք այդպիսի տակտիկա չեն կիրառում։ Պանեները նույնպես բնածին հեծյալներ են, բայց դեպի հարավ կատարվող հարձակումների ժամանակ նրանք ձիերով վերադառնալու հույսով հաճախ առանց ձիերի են գնում, և գրեթե միշտ էլ ձիերով են վերադառնում։
Գուցե իզուր եմ մեղադրում վակոներին, կողոպտիչները ոչ թե նրանք, այլ պանեներն են,
մտածում էր Կարլոսը։
Բայց ահա մի նոր կասկած շարժվեց նրա հոգում։ Ոչ, դրանք վակոներն էին, իրեն մոլորության մեջ գցելու համար նրանք դիտմամբ պանեների նման սուլում էին։ Նրանց մի մասը կարող էր ոտքով գնալ, մանավանդ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նրանց ճամբարը մոտ էր։ Եվ չէ որ, երբ խուճապի մատտված ջորիները պոկվեցին կապերից, հնդկացիները հեռացան հենց այդ ուղությամբ։ Եթե վաղը նա գնա նրանց մոտ, նրանք իհարկե կասեն, որ այս կողմերն են եկել պանեները ու նրանք են քշել ջորիներին։ Ջորիներին իհարկե նա չի տեսնի։ Նրանք կենթանիներին հուսալի կերպով կթաքցնեն բլուրների ետևում, որևէ տեղ։
Ոչ, Անտոնիա, մեր թշնամիները այնուամենայնիվ վակոներն են։
Այդ ամենը խորհելուց հետո խոսեց որսորդը։
Տեր իմ, իմ կարծիքով սխալվում եք։
Ես նույնպես կուզենայի այդպես մտածել, բարեկամ։ Դեռ երեկ ես նրանց բարեկամներ էի հաշվում։ Ինձ համար խիստ ցավալի է հավատալ, որ նրանք մեր թշնամիներն են, բայց վախենում եմ, որ դա այդպես է։
Բայց Կարլոսը այնուամենայնիվ դրանում լրիվ համոզված չէր։ Եվ ահա այդ մտածմունքների մեջ վակոների օգտին մի նոր փաստարկ ծագեց նրա գլխում։ Նրա ուղեկիցները նույնպես նկատել էին այդ հանգամանքը։ Բոլորը տեսել էին, թե որ կողմից էին փախչում բիզոնները վերջին մի քանի օրը։ Նրանք սլանում էին հյուսիսից դեպի հարավ։ Եվ միթե նրանց բացահայտ անհանգստությունը չէր հաստատում հետապնդողների մոտ լինելը։ Իսկ չէ որ վակոները մշտապես որսում էին Կարլոսի ճամբարից դեպի հարավ ընկած տեղանքում։ Ըստ երևույթին, հյուսիսում որս էին անում ինչ որ այլ ցեղեր։ Հավանաբար դա հենց պանեցեղն էր։ Նորից Կարլոսը ինքն իրեն նախատեց այն բանի համար, որ շատ էր շտապել իր նոր բարեկամներին կասկածելու գործում։ Նրան տանջում էր երկմտությունը։ Գուցե առավոտը կփարատի այդ կասկածները։ Լուիսը բացվելուն պես նա կմեկնի վակոնների ճամբարը և կպարզի ամեն ինչ։ Ամենայն դեպս նրանց հետ կխոսի երես առ երես։ Հազիվ էր պրերիայի վրա ծագել լուսաբացը, երբ Անտոնիոն զննող հայացքով սկսեց ուսումնասիրել շրջապատը։ Հանկարծ նրա սուր աչքը խոտերի մեջ ինչ-որ տարօրինակ առարկա նկատեց։ Մոտավորապես այնտեղ, ուր դեռ փոքր ինչ առաջ ջորիներն էին արածում։ Ինչ-որ սևին տվող առարկա էր երևում։ Գուցե դա դրոգ կամ որևէ թումբ էր դուրս ցցվել։ Ոչ, նման չէ։ Ուրվագիծն այլ է։ Ավելի շուտ դա գետնին պառկած ինչ-որ կենդանի է։ Գուցե մեծ գայլ։ Մոտավորապես այդտեղ էր, որ նրանք գիշերը տեսան շարժվող առարկային և որի վրա կրակեց Կարլոսը։ Նկատելով այդ տարօրինակ առարկան, Անտոնիոն անմիջապես դրա վրա հրավիրեց Կարլոսի ուշադրությունը։ Եվ այժմ, լուսաբացի կիսախավարում, նրանք երկուսով փորձում էին գուշակել, թե ինչ է այդ։ Լուսացավ։ Անծանոթ առարկայի ուրվագիծն ավելի պարզորոշ դարձավ, և ռոպե առ ռոպե աճում էր որսորդների հետաքրքրասիրությունը։ Նրանք վաղուց մոտեցած կլինեին այդ առարկային, բայց դեռ զգուշանում էին։ Ընդկացիները կարող էին վերադառնալ, և նրանք հեռատեսորեն դուրս չէին գալիս թաքստոցից։ Բայց որոշ ժամանակ անցնելուց հետո նրանք այլևս չդիմացան։ Վերջապես պետք է իմանալ, թե ինչ է դա։ Նրանք արդեն ինչ-որ բան էին կասկածում, որը ուզում էին ստուգել։ Կարլոսը և Անտոնիոն անցան սայլակտերի վրայով և շարժվեցին դեպի առեղծվածային առարկան։ Մոտենալով, նրանք տեսան, որ դա մեռած հնդկացի է։ Եվ շատ չզարմացան։ Թերևս հենց դրան էլ նրանք սպասում էին։ Նա երեստիվայր փռվել էր խոտերի վրա։ Նրա մեջքին վերք կար, որից շատ արյուն էր հոսել։ Դա գնդակի հետք էր։ Կարլոսը չէր վրիպել։ Նրանք առաջ թեքվեցին և ավելի ուշադիր զննելու համար շրջեցին անշնչացած մարմինը։ Ընդկացին մարտական վիճակում էր։ Մինչև գոտկատեղը մերկ էր, իսկ դեմքն ու մարմինը այնպես էին նկարազարդված, որ միայն նրա տեսքից արդեն կարելի էր սարսափել։ Բայց Կարլոսին ամենից ավելի զարմացրեց վայրենու գլխի ձևը։ Ականջների ետևում և քունքերի վրա մազերը խնամքով սափրված էին, իսկ գագաթի վրա կարճ խուզված էին, և միայն ուղիղ կատարի վրա մի երկար փունջ էր թողնված, որը հյուսված և փետրազարդված կախվել էր մեջքի վրա։ Մերկ քունքերը ներկված էին վառ կարմիր գույնով։ Նույն ձևով էին նախշված նաև այտերն ու կուրծքը։ Սարսափելի էր այդ ննջեցյալի տեսքը, գորշ գունաթափ մաշկի վրա բոց կլտացող վառ պտերը, գունատ շուրթերը և անկենթան աչքերը։ Մի քանի րոպե Կարլոսը լուռ նայում էր նրան։ Հետո նա շրջվեց, արտահայտիչ հայացքով նայեց իր ուղեկցին և մատտացույց անելով հնդկացու սափրված գլուխը և ոտքերի մոքասինները, հայտագործությունից միանգամայն գոհ ասաց. «Բանն է»։